Pokoj vám a milost. A znovu se dneska vracíme do druhého listu Tesalonickým. A jsme v druhé kapitole, kde Pavel povzbuzuje křesťany, aby se nedali rozhodit, aby se nedali vylekat, aby se nedali vystrašit něčím, co by v nich vzbuzoval dojem, že den Páně už má nastat. Říká, že nenastane, dokud se neobjeví člověk nepravosti, syn zatracení, odpůrce, který se povýší nad všechno, co se týká Boha. Povýší se nad Boha samotného, usedne v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha. Dneska máme před sebou pokračování toho textu. Dostáváme se k verši, který není příliš složitý, a přesto však budí určité kontroverze a napětí. Někteří křesťané na ten verš, mluvím o sedmém verši, který je dneska před námi, tak nabalují nebo navěšují velmi mnoho významu, který myslím, že v tom samotném verši úplně nenajdeme a musí tam být dodán, ale leckdy, pokud na to někdo poukáže, tak je to tak citlivá záležitost, že to může vést až k rozkolu mezi bratry. A to je hřích. A toho bych se chtěl vyvarovat. Tak jsem se rozhodl, že ten verš přeskočím. Dobře. Ano, byl to vtip. Samozřejmě. Tak jsem přesvědčený, že skutečně to nejlepší, co můžeme v církvi udělat, je že půjdeme Božím slovem verš po verši, oddíl za oddílem, protože jenom to nám umožní, abychom slyšeli celou radu Boží, abychom byli skutečně biblicky vyvážení. Každý, kdo slouží Božím slovem, každý, tak má svá oblíbená témata, svá oblíbená místa, své oblíbené postavy a stejně tak neoblíbené. Ale když budeme procházet Božím slovem postupně, tak se nemůžeme některým věcem vyhnout. Jo, je přeskočit. Budeme muset zdůraznit to, co zdůrazňuje Boží slovo. Ne to, co je blízké mému srdci nebo kohokoliv dalšího. A tak mám za to, že to je určitým znakem věrného učitele písma, že vezme písmo, otevře písmo, přečte ho a vykládá ho. Takže ti, kdo ho poslouchají, tak vidí, že to, co vykládá, není jeho nápad, jeho myšlenka, ale že to je v tom textu, že to vychází přímo z Božího slova. A mohou to stejným způsobem udělat sami doma. Tak nebudeme přeskakovat žádné verše, ale půjdeme postupně Božím slovem, abychom měli jistotu, že zdůrazňujeme přesně to, co zdůrazňuje Boží slovo. Že bereme to, co bere Boží slovo v potaz. A tak pojďme teďka přečíst znovu celou druhou kapitolu druhého listu Tesalonickým. A pak půjdeme do toho dnešního oddílu. A Pavel tam napsal s Timotém a se Silvánem: pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu, neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás? Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas. Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání. A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci Satanově. Bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratři milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista. K tomu vás povolal naším evangeliem. Nuže tedy, bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Nebeský Otče, prosíme tě o tvou milost, o tvoje slitování, prosíme tě o tvoje vedení dneska dopoledne, o tvou blízkost. Prosíme tě, Pane, za to, aby si otevřel naši mysli, naše srdce, aby jsi nám dal soustředění na tebe samotného. Prosíme tě za to, aby si vyvýšil svého syna v nás, Pane, v našich životech i skrze nás i uprostřed našeho shromáždění. Prosíme tě, Pane, o tvou milost a o tvoje požehnání. Amen.
Amen.
Tak dneska máme před sebou 3 verše od 5. do 7. verše. 3 verše, které mluví o antikristu, o nepravosti, která už působí. Která už je tady, která už tam byla v době apoštola Pavla, kdy on psal ten list. A spolu s ní je tady také něco, co této nepravosti bránilo a dosud brání. To jsou věci, jimiž se dneska budeme zabývat postupně. Tak pojďme k té první věci, a to je ona nepravost, nebo spíš tajemství nepravosti, jak to překládají některé texty. V 7. verši je ta, že ta nepravost již působí, ale jen skrytě. V originále se tam mluví o tajemství nepravosti. A ekumenický překlad se tomu vyhnul tím slovem, že použil to slovo skrytě. Myslím, že to je rozumné řešení, protože to slovo tajemství v Bibli má trošku jiný význam, než jak mu rozumíme my dneska. Pro nás je tajemství obvykle nějaká důvěrnost nebo něco naopak velmi, velmi důležitého, co se nesmí dozvědět další lidé. Něco, co má zůstat skryté, schované. V Biblii je slovo tajemství to, co je dosud skryté, ale bude to odhalené. Je plánem, aby to bylo odhalené. Tajemství je něco, co je dosud zahaleno. Tak Pán Ježíš byl tajemstvím ve starém zákoně. V době starého zákona. Ne, že by tam nebyl. Vzpomeňte si, když jsme procházeli knihu Genesis. Znovu a znovu jsme viděli, jak se Bůh v osobě Pána Ježíše Krista zjevoval lidem v nejrůznějších podobách. Byl to právě on, Boží syn, druhá osoba, Boží trojice. Ale teprve, když se vtělil skrze Marii. Když se stal člověkem, jako jsme my, když se narodil z těla, stal se zjevným. To tajemství Božího syna bylo odhaleno. A díky tomuhle odhalení my dneska můžeme se dívat zpátky do starého zákona a vidět, ano, tady byl Pán Ježíš Kristus. Tohle zjevení Boží bylo zjevení Božího syna. A můžeme rozumět mnohem víc tomu, co se dálo předtím, kdy to bylo ještě tajemství, kdy to bylo skryté. A podobně bylo skryté spasení z milosti skrze víru. Ne, že by bylo úplně zahalené, přesto bylo skryté a v plnosti bylo odhalené teprve s tím dokonaným dílem Pána Ježíše Krista na kříži Golgoty. Tam byla odhalena plnost milosti. A to, že jsme spaseni jenom z milosti, skrze víru, bez skutků zákona. Spasení je boží dar a boží dílo. Nebo spasení pohanů a jejich podíl na dědictví společně s vykoupenými židy. I to bylo tajemství. Pavel o tom píše v Efeským ve 3. kapitole. Říká, že to bylo tajemství, které bylo odhalené teprve apoštoly a proroky nové smlouvy. Tak to je tajemství v Bibli. V našem textu je tajemství nepravosti. Tedy nepravost, která už je tady, ale ještě není plně odhalená. Už působí, ale ne zcela zjevně. Jak bude vypadat to její plné zjevení, to její odhalení? Pavel o tom píše tady. Četli jsme o tom ve 4. verši. Postaví se na odpor, povýší se na všechno, co má jméno boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu božím a bude se vydávat za Boha. To bude to zjevné odhalení plnosti. Ale už je tady, už působí. My jsme už o tom mluvili, že jsme si říkali, že do světa vyšlo mnoho antikristů, jak říká Jan v 1. Janově 2.18. Už působí svým vzdorem proti Bohu, svou nepravostí, svým pohrdáním božími věcmi, vším, čemu se vzdává božská podsta, prohlašováním se za Boha a tím, že se chtějí usadit v božím chrámu, tedy v církvi Kristově, kde chtějí vládnout, kde chtějí mít církev ke své slávě, nikoli v boží slávě. A v této souvislosti Pavel mluví o něčem, co brání tomu, aby se zjevil ten antikrist. Ta finální postava poslední doby, která bude smetená dechem z pánových úst, když předtím svede mnohé, kteří si nezamilovali pravdu, kteří se odvrátili od pravdy, která by je zachránila. A z toho našeho textu je zjevné, že tesaloničtí věděli, o kom Pavel mluví. Pavel jim to říkal, když byl ještě u nich. A dodává, že oni to přeci vědí, o čem je řeč. Bylo jim to jasné? Dnes to tak jasné není. Vyvolává to velké množství dohadů a spekulací. Když se podíváte na různé výklady tohoto oddílu, najdete celou řadu věcí toho, nebo názorů na to, co by to mohlo být. A velmi dobří, seriózní teologové v posledních 2000 let často říkají, že bychom měli pokorně říct, že tesaloničtí to sice věděli, ale my to nevíme. Tak mnohdy jsem blízko podobné odpovědi, bývám jí nakloněn, ale myslím, že v tomhle případě bychom měli jít dál, měli bychom vynaložit víc námahy, abychom na to přišli. A věřím, že by to nemělo být složité. Jestliže to věděli křesťané v prvním století, proč bychom to neměli vědět my? Tak je trochu zvláštní, jistě je trochu zvláštní, že to Pavel nenapsal jednoduše. Mohl to napsat jednoduše, mohl napsat přímo, o co, o koho se jedná. Naprosto konkrétně. A z nějakého důvodu to neudělal. Proč to neudělal? Tak křesťané před sebou mají další oblast spekulací. Proč Pavel píše tak tajemně? Myslím, že ta odpověď na otázku, proč Duch Svatý vedl Pavla, aby to zapsal právě takto, je, abychom hledali pravdu. Aby se totiž jednoduše ukázalo, kdo je z pravdy a kdo není. Kdo miluje pravdu a touží po ní. A kdo naproti tomu chce jenom jednoduchý, možná pohodlný návod na život. Návod na nějaké náboženství. Kdo se spokojí jenom s náboženství, které mu řekne tohle dělej, tohle nedělej, tomuhle věř, tomuhle nevěř, tohle si myslí, tohle si nemyslí, takhle hýbej rukou a takhle rukou nehýbej.
To je náboženství, to není nic jiného než vnější forma bez vnitřní moci. Bez moci pravdy, která proměňuje. Bez moci pravdy, která osvobozuje. Bůh nás volá k tomu, abychom ho milovali. Abychom ho milovali celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a ze vší své síly. Lukáš 10:27. Jestli jde o to, a jde o to nakonec teda, jestli ho milujeme, jestli toužíme po pravdě, jestli ji budeme hledat jako ten skrytý poklad. Myslím, že ze stejného důvodu mluvil Pán Ježíš v podobenstvích. Když se ho jeho učedníci ptali, proč mluvíš v podobenstvích? Tak řekl, odpověděl učedníkům, vám je dáno znát tajemství království Božího. Jím to však dáno není. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc, ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. To je podle mě důvod, proč Duch Svatý vedl Pavla, aby to napsal právě takhle. Abychom hledali Boží tvář. Abychom kopali v Božím slově. Abychom zkoumali Boží slovo. A šli k Bohu samotnému. To je něco, co nás pak vede k těm dalším otázkám a k druhému bodu dnešního kázání. My si musíme položit otázku, kde je té nepravosti bráněno. Myslím si, že se nám podaří tohle zjistit to, kde ta nepravost působí, což znamená, kde je ten, kdo jí brání, nebo to, co jí brání, tak nám to může lépe pomoci identifikovat, o co jde, nebo o koho jde. Kdo je tím, kdo brání nepravosti, kdo zadržuje to její působení. Myslím, že to je jeden z řady způsobů, jak se můžeme dobrat k jádru tohohle textu, k tomu, co za ním stojí. A ve všeobecném smyslu ta odpověď, kde nepravost působí skrytě, by neměla být příliš složitá. Nemyslíte? Kde se jednoho dne zjeví otevřeně? Tak je to svět, ve kterém žijeme? Boží slovo říká, že svět leží ve zlém. A apoštol Pavel v listu Efeským připomíná křesťanům, že všichni lidé, kteří se rodí do tohoto světa, se rodí k tomu, aby žili podle běhu tohoto světa a jsou poddáni, poslušní vládci nadzemských mocí, což je duch, který působí v těch, kteří vzdorují Bohu. Nepravost a vzdor proti Bohu působí v tomhle světě naprosto zjevně. Všude, kam se podíváme. Někdy mnohem víc, někdy trochu méně, ale pořád naprosto zjevně. Kde tedy působí ta nepravost skrytě? Myslím, že nám to může pomoci i ten náš text. Ale musíme jít do kralického překladu nebo do studijního překladu, protože tam je nejlépe přeložená ta fráze, která je v originále. Ale možná můžete namítnout, dobře, tak když studujeme písmo, tak co mám dělat já, když neznám originál? A když neznám další jazyky? Myslím, že to je dobrá otázka, která se týká každého z nás a je důležité na ní odpovědět. Myslím, že znovu musíme začít u té obecné odpovědi, že Bůh nás volá k tomu, abychom studovali Boží slovo. Abychom se do něj ponořili. Dneska mezi křesťany vládne tak trochu odpor k tomu, čemu se říká teologie. Ale teologie je nauka o Bohu. Takže každý, kdo miluje Boha, se musí dříve nebo později stát teologem. To neznamená, že musí mít vystudovanou nějakou školu, to ne, nebo že musí mít písmenka před jménem nebo za jménem, aby se mohl nazývat teologem. Ne, znamená to, že bude poznávat Boha, což je podstata věčného života. Že budeme poznávat Boha a toho, kterého poslal, jeho syna, Pána Ježíše Krista. A to znamená, že budeme studenti jeho slova. Že půjdeme do slova. V češtině máme asi nějakých 9 a možná více překladů Nového zákona. To je velké bohatství, které máme. Když se podíváte aspoň do několika z nich, na nějaký verš třeba, jako je 2. Tesalonickým 2.7, a vidíte, že se ty překlady nějak rozcházejí, tak je to důvod jít dál, jít do hloubky, zkoumat, studovat. Proč? Proč to překládají různě, jinak? Co za tím stojí? Volat Bohu, prosit ho, aby nám ukázal odpovědi. A on nás povede, moji milí. Když budeme kopat v Božím slově, když se začneme nořit do slova, stačí třeba prozkoumat ty odkazy, které máte v Biblii po stranách ke každému verši. Tady v Kraličtí, tak v Kralické Biblii u 7. verše je odkaz na Skutky 20, 29 až 30. Co tam čteme? Podívejte se do toho textu. Je to krásné vysvětlení toho, co čteme tady. Je tam, je to místo, kde se Pavel setkává s efeskými staršími, loučí se s nimi a říká jim, vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás zdraví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. A už nás může Bůh vést dál skrze takovou jednoduchou věc. To je způsob, jak studujeme Boží slovo. Možná řeknete, že to je hodně práce. Je. Znám bratra, který takhle studuje písmo, nebo studoval, studuje. Takže si vzal všechny překlady, které měl k dispozici a procházel ty odkazy, které tam jsou. Vždycky si přečetl jeden verš a k němu všechny odkazy a prošel si všechny ty odkazy v jedné Bibli, ten samý verš v další Bibli a pročetl si ty odkazy a takhle pokračoval. Když prošel všechny ty překlady české, které měl, tak šel k dalšímu verši. Tak kdybyste se ho zeptali, jaké to je, řekl by vám, že to je hodně obtížné a že to stojí strašně moc času. Hodně pomalé, že to je studium. Ale taky by mu vám řekl, že mu to dává strašně moc. Že ho to buduje, posiluje a sytí. A to je to, co to je přesně to, co se děje, když se ponoříme do Božího slova. Začneme se jim sytit. Začneme pít tu čistou vodu, která je z hlubiny, tu osvěžující vodu. A když tohle uděláme, když se nám tohle stane, tak ji budeme chtít pít znovu. Budeme se k ní chtít vracet znovu. Možná to nebude tak často, jak bychom chtěli. Ale budeme potom toužit. A budeme to chtít znovu a znovu udělat. Protože se nám otevře nově pohled na Boha. Na jeho velikost, na jeho krásu. Budeme přemoženi jeho moudrostí, dokonalostí jeho plánu, nádherou jeho milosti, lásky, dobroty, jeho trpělivosti, svatosti, čistoty. Je celá řada způsobů, jak můžeme studovat Boží slovo. Tohle je jeden z nich. Ale když to uděláme, budeme to chtít dělat znovu. Jsou lidé, kteří mají nějaké koníčky, třeba milují rybaření. Hodiny sedí u vody a dívají se na ten splávek, jestli se nehne. Brzo ráno vstávají, aby mohli někde nadloubat žížaly, aby měli co věšet na ten háček. Sledují na internetu videa o tom, jak jiní rybaří, jak to dělají. Tak to platí o každém zájmu, který máme. O něčem, co naplňuje naše srdce. Nemělo by to být stejné s poznáním Boha? Nebo ještě lepší? Proč tohle neplatí o poznání Božího slova? Vždyť máme být jako dělníci, říká písmo, kteří správně rozdělují Boží slovo. Dělníci! To jsou lidé, kteří namáhavě pracují. Máme hledat Boží moudrost jako skryté poklady v zemi. to je špinavá, upocená, těžká práce hledat skryté poklady v zemi. Máme si vážit těch, kteří se namáhají v Božím slově, pracují v něm, říká písmo. Tak nikde není napsáno, že to bude jednoduché, snadné, že to bude fast food nebo něco podobného. Tak musíme kopat v Božím slově. Pojďme zpátky do toho našeho textu. V tom 7. verši je fráze, kde je slovo uprostřed. Ve středu. A v Kralické Bibli, nebo ve studijním překladu, že je tam napsáno 7. verš v Kraličtině, nebo již tajemství nepravosti působí toliko, až by ten, jež jej zdržuje nyní, z prostředku byl vyvržen. Z prostředku. To je to slovo, které tam je. Ze středu. Tak ta fráze je několikrát, stejná fráze je několikrát v Novém zákoně. Je víc než 60krát v řeckém překladu Starého zákona. Vím, že ten řecký překlad Starého zákona není inspirovaným textem, ale může nám pomoci často porozumět tomu, jak se používají fráze v Novém zákoně. Tak jenom pár příkladů, které najdeme ve Starém zákoně. Dátam a Abíram se vzbouřili proti Mojžíšovi, a potom se otevřela země a oni se propadli do země. A Boží slovo tam říká, že zmizeli z prostředku lidu. Numeri 16:33. V Deuteronomiu 4:12 čteme, že Bůh promlouval k Izraelcům z prostředku ohně. Tam stejné slovo, stejná fráze. Josue přikázal Levitům, aby vzali kameny z prostředku Jordánu. Ze středu Jordánu. Vynesli je ven. Izraelci v soudcům 10:16 odstranili modly ze svého středu. A skrze Ezechiela Bůh říká, že přivede lid zpět z prostředku pro národů. Ezechiel 37:21. Z prostředku. To je to slovo, které tam máme. To je náš text, který tohle říká. Že bude odstraněn z prostředku. V Novém zákoně tahle fráze je třeba v Matoušovi 13:49, je podobenství o pšenici jakoukoli. A čteme tam, že při skonání věku vyjdou andělé a oddělí zlé od nespravedlivých. Tady to neslyšíme, ale je tam, oni vyberou koukol z prostředku pšenice. Ten koukol byl naset nepřítelem do pšenice. Byl tam všude. A ten hospodář říkal, vzpomeňte si, nevytrhávejte ho, protože byste vytrhali i pšenici, ale až přijde onen den, vyjdou andělé a vyberou ten koukol z prostředku pšenice. Ve Skutcích 23:10 je pobouření v Jeruzalémě. Pavel tam mluvil k Židům a vyvolalo to takovou bouři, že musel přijít římský důstojník s vojákem a doslova vyrvat Pavla z jejich středu, tam čteme. A v 1. Korinským 5:2 je znovu tohle místo, kdy Pavel napomíná církev, protože mezi sebou mají člověka, který žije se svou nevlastní matkou a říká, a vy jste přitom nadutí, místo abyste se raději zarmoutili, odstraňte ze svého středu toho, kdo to udělal. A ještě jeden odkaz, 2. Korinským 6:17. Boží slovo nás povzbuzuje, křesťany povzbuzuje, vyjděte z jejich středu a oddělte se, pravý Hospodin, ničeho nečistého se nedotýkejte a já vás přijmu. V našem textu je někdo nebo něco, kdo je ve středu. A tím, že je ve středu, brání nepravosti, aby se v plnosti projevila. Znovu, kde se ta nepravost projevuje? Překladatelé Kralické Bible, když nás odkazovali do Skutků 20:29-30, nám v tom napověděli. Uprostřed vás povstanou, i z vás samotných budou ti, kteří budou svádět. Když se podíváme znovu do kontextu 7. verše, vidíme to zase. Pavel píše církvi, povzbuzuje bratry, mluví o tom, že ta nepravost bude působit mezi nimi a že ten syn nepravosti nakonec usedne v Božím chrámu, v Božím domě, jimže církev živého Boha. Mluvili jsme o tom, vzpomeňte si, že církev v tomhle světě nikdy nebude dokonale čistá. Nikdy nebude složená pouze z těch, kteří jsou vykoupeni. Možná budou nějaké kratší nebo trochu delší úseky v životě každého jednotlivého sboru. Kdy to tak bude? A my jsme zodpovědní za to, abychom usilovali o to, aby takové úseky byly co nejdelší. Ale skutečně čistá církev bude až ta vítězná, ta očištěná. Ta bude dokonalá. A dokud budeme v tomhle těle, budeme bojovat, budeme zápasit. Budeme zápasit o to, abychom měli v církvi jenom pšenici. A co nejméně koukolu. Někde ho bude více, někde méně. Někde bude více pšenice a méně koukolu. Přesto, když se podíváme do zjevení, do 2. a 3. kapitoly Pán Ježíš i takové sbory, kde je hodně koukolu, považuje za církev. Ale nakonec tady bude nevěstka, která bude tvrdit, že je nevěstou a bude pronásledovat Kristovu nevěstu. To bude ta chvíle, kdy v ní bude usazen, plně usazen antikrist, který nakonec tu nevěstku samotnou zničí. Ale o Kristově církvi čteme, že brány pekel ji nepřemohou. To je zaslíbení, které jí dal Pán Ježíš Kristus, ten, na němž je církev vystavená, to je ten, který ji drží. Tak takhle rozumím tomu, že se člověk nepravosti usadí v Božím chrámu a už se v něm usazuje. Tak co nebo kdo tomu brání? Je to to, co je ve středu. Srdce Božího domu. Srdce Kristovy církve. A to nás vede, myslím jasně, k té jasné identitě, na kterou se podíváme v tuhle chvíli. Kdo může té nepravosti zabránit? Tak je zjevné, že to směřuje k jednomu jedinému. A to bez ohledu na to, že v 6. verši čteme, v 6. verši se mluví o něčem, zatímco v 7. verši se mluví o někom. Jsou křesťané, kteří tvrdí, že to musí být Duch Svatý, protože duch v řečtině je středního rodu. Něco. Ale je také osobou Boží Trojice, tedy někdo. Nevidím to tak, protože pokud rozumíme tomu, že ten a to, kdo tomu brání, má být ve středu, uprostřed, ve středu církve, tak to nemůže být Duch Svatý, ale musí to být ten, od něhož jde všechno od počátku až do konce. A to je Pán Ježíš Kristus, nikdo jiný. Písma svědčí o něm. To je to, co on říká. Zkoumáte písma, ale písma svědčí o mně. Na něj ukazují, k němu směřují. On je alfou i omegou, on je počátkem i koncem. On je původcem i dokonavatelem naší víry. On ji vede od počátku až do konce. On je život. Petr říká, on je původce života. On je pravda, ta pravda s velkým P. Všimněte si, jak je důležitá pravda v tomto oddíle. Jak hodně se o ní mluví, tak on je středobodem všeho, co máme, všeho, kým jsme. Ať už jako jednotliví křesťané, nebo jako církev Kristova. A proto on musí být ve středu. Jak může být ve středu? Skrze evangelium. Skrze evangelium Kristovo, které je Boží mocí ke spasení. Jestliže dáme pryč evangelium, dáváme pryč Pána Ježíše Krista. Dáváme pryč jeho samotného a otevíráme dveře pro koukol, protože kde není evangelium, tam není Boží moc ke spasení. Tam nebudou lidé obrácení ke Kristu, nebudou tam lidé, kteří budou zachraňováni pro věčnost. Tak neplatí to absolutně tohle, protože Bůh je plný milosti a slitování. A pokud se alespoň někde čte, jenom čte Boží slovo, tak Bůh ho bude používat ke své slávě, ke spasení lidí. Ale často navzdory té skupině, kde se Boží slovo čte. Možná jste slyšeli o svědectví muslimů, muslimských učenců, kteří dostali za úkol vyvrátit Bibli. A přišli ke Kristu, protože začali číst Bibli. Navzdory tomu, co chtěli udělat. A tady mluvíme o církvi. Nejednou křesťané obhajují církve, skupiny, jako například hnutí Prosperity nebo nejrůznější církve, takzvaně zaměřené na hledající, kde se jim místo Božího slova nabízí třeba workshopy nebo něco podobného, zábava, nebo liberální církve, které popírají tělesné vzkříšení Krista. Musíme si znovu a znovu připomínat, že kde nezní evangelium o tom, že Ježíš zaplatil za naše hříchy podle písem, byl ukřižován, zemřel, byl pohřben a třetího dne stal z mrtvých. Kde není tahle zpráva, nebude nový život. Nemůže být z podstaty věci. I kdyby stovky lidí šli na nějakou výzvu dopředu nebo zvedli ruce, pokud neznělo evangelium, nemají na co reagovat. Nemají čemu věřit. Komu věřit, na koho se spolehnout. Proto říká Pavel Galackým, vždyť vám byl před oči tak jasně vymalován Ježíš Kristus, a to Kristus ukřižovaný. On musí být v centru. A on je centrem evangelia. Nakonec můžete mít před sebou, jak říká Ríša, klub přátel Ježíše Krista, náboženskou skupinu, společnost. Lidí, kteří budou mít vnější projev zbožnosti, ale nebudou znát její moc. Nebudou mít proměněné srdce. Nebudou vykoupeni Boží mocí z hříchu, obnoveni Duchem Svatým, znovu zrozeni slovem pravdy a uchváceni Ježíšem Kristem samotným. Tak, aby ho následovali, aby ho poslouchali, aby byli jeho učedníky a šli za ním. A když přemýšlíme o tom středu, musíme jít ještě dál. V knize Zjevení je 7 církví, které v jistém slova smyslu reprezentují 7 typů církve všech věků, bychom mohli říct, nebo 7 různých etap, možná v životě jedné církve v různé době. A jsou tam minimálně 2 z nich. O nich bychom mohli říct, že nemají Krista ve svém středu. Zdá se, že ta jedna ho nemá vůbec. Církev v Sardách, o které Pán Ježíš říká v prvním verši 3. kapitoly Zjevení, podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Je živá jenom podle jména. Má na sobě samolepku církev. Možná velký neonový nápis. Ale jsou to mrtvé hroby, zvenku obílené. Boží slovo říká, že tam je několik osob, které nepotřísnili svůj šat a ty budou chodit s Pánem, ale všichni ostatní, kteří mají na sobě samolepku křesťan, se mají probudit. Mají posilnit to, co ještě zůstává a je na vymření, mají se rozpomenout na to, jak přijali Boží slovo, mají ho zachovávat a činit pokání. To je církev jenom podle jména. A my si musíme dát dobrý pozor, abychom nebyli křesťané jenom podle jména. Aby Pán Ježíš neshledal, tak jako v tomhle případě, že našim skutkům chybí mnoho před Bohem. A tak to nezačíná hodnocením těch druhých, ale hodnocením sebe. Musím se podívat na sebe, čestně zhodnotit, jak na tom jsem já. Jestli je Ježíš mým středem. Jestli je evangelium to, na čem stavím. Jestli Pán Ježíš Kristus je mým životem. Jestli z něj čerpám svůj život. Jestli je zdrojem, kde hledám svoji sílu, svoji životní energii. Jestli jsem jim napojen. Moji milí, postavte Pána Ježíše Krista do středu. A on srovná všechno ostatní. On to postaví na správné místo. Krok za krokem. Nebude to zemětřesení většinou. Někdy může být. Ale krok za krokem bude stavět věci tam, kde mají být. To je moc, která brání nepravosti, když on je ve středu. Když chcete zahnat tmu, je potřeba udělat jednu jedinou věc. Prosvítit. Postavit světlo doprostřed. Ne ho schovat pod postel nebo pod hrnec, jak říká Pán Ježíš. Tak stačí přijít k němu. Poprosit ho o sílu, o život, o radost, pokoj, lásku, trpělivost, laskavost, dobrotu. A dělat to znovu a znovu a znovu. On je ten, o kterém je napsáno, že nedolomí nalomenou třtinu a neuhasí doutnající knot. On je plný milosti a slitování. On je rychlý k naslouchání a pomalý k hněvu. Ne jako my. A on s námi jedná milosrdně a laskavě. A ta druhá církev v knize Zjevení, tak už jistě tušíte, je církev Laodikej. Pán Ježíš o ní říká, že není ani studená, ani horká, proto ji nesnese ve svých ústech a vyplivne ji. Co to znamená? Poslouchejte, co říká ten text. Co to znamená, že není studená ani horká? Říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mě nakoupil zlata ohněm přečištěného a tak zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mast na potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. To je církev, která odstranila Pána Ježíše ze svého středu. Poslala ho za dveře. Tam stojí a tluče. Myslí si, že nic nepotřebuje. Církev, která ztratila soudnost, schopnost rozlišovat, upřímnost, takže žije v sebeklamu. A to jsou otevřené dveře pro člověka nepravosti. Pro syna zatracení, aby se usadil v Božím domě, aby se prohlásil za Boha, aby si nárokoval všechno, čemu se vzdává božská podsta. Ale církev má otevřít dveře Kristu. A zvát ho dovnitř, aby on byl uprostřed nás. Postavit ho doprostřed. A když Pán Ježíš vejde, bude s nimi večeřet, bude s nimi mít společenství, bude s nimi mít živý vztah, osobní vztah. Takže s ním budou chodit. Když on bude sedět uprostřed nás, my budeme sedět okolo něj. A nebude to o nás, ale bude to o něm, protože on bude v našem středu. Vzpomeňte si, jak byli nazváni učedníci, první učedníci v Antiochii. Nazvali je Kristovci nebo křesťany. Je to Skutky 11:26. Lidé, kteří měli Krista ve svém středu. Krista na prvním místě. A vzpomněte si, k čemu došlo brzo v Antiochii. Evangelium začalo být vytlačováno Mojžíšovým zákonem. Nemůžete být křesťany, jestliže se nenecháte obřezat, jestliže nebudete poslouchat Mojžíšův zákon. Tak je tolik věcí, které se tlačí do středu a budou se neustále tlačit. Jak v našich životech, tak v životě církve. Apoštolové to museli jít řešit do Jeruzaléma, odkud přišli tihle lidé, kteří tohle přinesli, skutky 15. kapitola. A moji milí, je to naše zodpovědnost. Není to zodpovědnost někoho jiného. Je to zodpovědnost jednoho každého z nás, aby Pán Ježíš Kristus a evangelium bylo ve středu našich životů, bylo v centru našeho života i našeho sboru. Každý z nás má plnou zodpovědnost za to, jak je to v jeho životě. A každý z nás má podíl na tom, jak to bude v našem sboru. Jsme Kristovo tělo, složené z údů. Každý z nás se podílí na životě toho těla. A jak to bude v našem sboru, bude nakonec jenom odrazem toho, jak je to v životě každého jednoho z nás. Proto je tak důležité, abychom sami byli následovníky Pána Ježíše Krista. Proto můžeme nejlíp posloužit druhým, když sami porosteme. Když sami budeme znát Pána Ježíše Krista, když se ponoříme do Božího slova. To je služba Kristovu tělu. Nemusíme mít na sobě cedulku služebník církve nebo něco podobného. Jsme živými kameny, jak tady zaznělo na začátku, ze kterých se staví duchovní dům. Proto máme jako jednotlivé kameny růst. Takéž se nad námi Pán smiluje, aby jednoho dne nemusel pohnout naším svícnem. Nechme ho, aby postavil věci v našich životech na správné místo, aby on byl uprostřed nás, uprostřed toho všeho, uprostřed svého lidu, uprostřed své církve. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsi věrný. Děkujeme ti za to, že se můžeme spolehnout na tvoji věrnost. Děkujeme ti za to, že Pane, ty jsi pravdivý, nemůžeš zapřít sám sebe. A tak, když přicházíme k tobě a vyznáváme své hříchy, ty je odpouštíš. Když se spoleháme na tebe, Pane, tak nedolomíš tu nalomenou třtinu. Protože jsi věrný, Pane. Tam, kde jsi začal to dobré dílo, dovedeš ho až do konce. Protože jsi věrný a nemůžeš zapřít sám sebe, Pane. My ti za to vzdáváme chválu. Žasneme nad tvojí věrností, nad tvojí dobrotou, Pane, nad tvojí trpělivostí s námi. A děkujeme ti za to. Prosíme tě, Pane, o to, abys nás posiloval. Abys nás posiloval ve víře, v lásce. Aby si nám před oči stavil tu naději, která je před námi. To, že se brzo vrátíš pro svůj lid. To, že brzo budeme s tebou. A i když v tomhle čase musíme projít zkouškami a těžkostmi, tak jednoho dne nás čeká tvoje přítomnost, Pane. Ty sám. A neprosím tě za to, abys tyhle věci nám stavěl před oči, abychom se z nich sytili a žili jimi k tvojí slávě. Amen. Amen.